mbështesi të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdon në Bruksel dialogu Prishtinë-Beograd. Serbët e Veriut me paqartësi rreth ides për pavarësimin e Veriut. Bota dënon dhunën në Kairo. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet ushtarake të Egjiptit kanë marrë një varg kritika shtëre ndërkombëtare pas disa ditëve të protestave të dhunshme që deri më tani kanë çuar në vrasjen e të paktën 24 njerëzve dhe plagosin e mbi 1700 të tjerëve. Pas 3 ditëve të dhunës në sheshin Tahrir në Kairo, kabineti qeveritar i Egjiptit ofroi të hënën dorëheqjen, por oferta nuk u miratua menjëherë nga Këshilli Ushtarak i vendit. Në një deklaratë tulçuar të hënën, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International vlerësoi se autoritetet ushtarake të Egjiptit kanë dështuar plotësisht në respektimin e të drejtave të njeriut. Deklarata akuzon Këshillin Suprem të forcave të armatosura për përdorim të taktikave shtypse të ngjashme me ato që ka përdorur ish presidenti i vendit Hosni Mubarak. Sekretari Gjeneral i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon shfaqi gjithashtu shqetësimin e tij për situatën në Egjipt, ndërsa u kërkoi autoriteteve garantimin e të drejtave të njeriut. Fuqit përëndimore përfshir Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Kanadën paralajmëruan zbatimin e sanksioneve shtes që thuhet se do të kenë në shënjestër sektorin bankar dhe atë të energjisë së Iranit. Paralajmërimi vjen pas shqetësimeve në rritje rreth qëllimit të programit bërthamor të këtij vendi. Të hënën Shtetet e Bashkuara e cilësuan Iranin një shqetësim që kryesisht ka të bëjë me shpërlarjen e parave. Britania bëri të ditur se ka ndaluar të gjitha marrëdhëniet me bankat iraniane përfshir bankën që ndrore. Kanada ndërkesh bëri të ditur se ka ndaluar eksportin e të gjitha mallrave që do të mund të përdoreshin në industrinë kimike, të naftës dhe asaj të gazit në Iran, sikurse që ka ndaluar transaksionet financiare që po ashtu përfshin bankën qendrore. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara denoncoi një draft rezolutë të OKB-s e cila donon qeverinë e Sirisë për shtypjen e dhunshme të protestave antiqeveritare. Ambasadori sirian Bashar Jafari e quajti dokumentin në fjalë një deklaratë për luftë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad, ndërsa akuzoi shtetet evropiane, përfshir Britaninë, Francën dhe Gjermaninë, se po vuajnë nga siriofobia. Ai tha se rezoluta është hartuar për të nxitur një luftë diplomatike, politike dhe mediale ndaj Sirisë. Gjermania ia dorëzoi Komitetit për të Drejtat e Njeriut të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s draftin rreth çështjes së Sirisë, i cili pritet të votohet gjatë ditës. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, reformat kushtetuese me fokus të veçantë të zgjedhjeve presidentit vazhdojnë të jenë temë debati në Kosovë. A përmendet kjo edhe në shtypin e vendit?
Po, Dona, e përditshme e Kosova sot ka vënë pasë në tranzicionin kosovar shpeshherë degradues. Vlerat po në përkëmbën si mos më keqë dhe ilustrimin më të mirë për këtë po e jep politika frytet e stiles jo rral janë të përqutshme. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dhe reformën kushtetuese, cila si pas gazetës, çuditërisht ka ngecur diku dhe kjo zgjatje skapse të diskutohet. Duke vënë pa mbështetjen e ambasadorit Amerikan Dell për shtyrjen eventuale të zgjedhjeve presidenciale, gazeta vlerëson se në Kosovë asgjë nuk mund të përjashtohet më, dhe ignorimi kritereve bën që profanët të pushtojnë nga do dhe dal nga dal duke krijuar brezin e tyre. Sisoj gazeta Kosova sot konstaton se dita ditës po bëhet më qartë se kosovarët duhet presin pakës më gjatë se që kanë menduar që ta zgjedhin presidentin që u ado qefi, sepse ta ndrosh kushtetuten nuk është punë lehtë dhe se as koha shtesë s'është keq gjithsesi pasi bëhet një rast i mirë për gjithë ambicioset që duan të bëhen president të Kosovës.
Zenel, drejtori ekzekutivi PTK-s Shyqiri Haxha dha dje dorëheqjen. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
E përditshmja zëri ka vënë pasi Haxha që nga ardhja në krye të PTK-s është promovuar më të madhe nga partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, si menaxher që do ta shpëtojë këtë ndërmarrje, profil ky sipas gazetës shumë i përshtatshëm për ta pasur në dorë si mash një person i cili do të shfrytëzohej për qëllime shumë të mëdha se sa vetë menaxhimi i një ndërmarrje publike. Fisoi siç thekson zëri, Haxha me vetdijet plot i u fut kësaj rruge gjatë së cilës i rrihej krahu nga më të mëdhenjtë duke i dhënë vullnet që t'i qëndroj besnik qëllimit për cilin kishte ardhur në ulcin e kryeshefit ekzekutiv të PTK-s. Por, si që ka vënë pa gazeta gjatë mandatit të ti, 3 vjeçar Haxha s'kishte të ndalur me skandale cilat mundohej t'i fshehte me argumente qesharake. Ai, si pas zërët, ja uli fitimin Post Telekomit të Kosovës për 30%, duke ullur edhe vlerën e kësaj ndërmarrje dhe duke degratuar në të njëjtën kohë edhe veten e ti. E dona?
Dhe a ka ndonjë gjë që do të veqohet përfund?
Nga e përditshme epoka e re, dona shkoqisim pjesë nga një intervistë e gazetës me Ram Maraj. Ish-këshilltari special i ish-presidentit Ibrahim Rugova, Ram Maraj, ka thënë se është i gatshëm të bashkunoj për zbardhjen e vrasjeve cilat kanë ndodhur në Kosovë pas luftës. Prej vitit 2001 kam deklaruar se jam i gatshëm në çdo kohë, ka thënë Maraj, duke përsëritur se edhe sot është i gatshëm për transparencë. I cili në pjesën e dytë të intervistës për epokën e re ka folur edhe për kontaktet me Hashim Thaçin dhe me Ramush Haradinajn. A e po ashtu e ka dhënë një vlerësim edhe për LDK-n, si dhe për liderin aktual të saj, Isa Mustafa.
Falenderojmë Zenel Buzukun nga Prishtina, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Do të vazhdojë edhe sot dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili të hënën hyri në raundin e 7. Pas ndërprerjes së procesit në muajin shtator, të dyja palët shprehën ditë më parë qëndrimet e tyre që thuhet se tregojnë dallime të qarta rreth bazave ligjore të asaj që mund të arrihet në këtë dialog dhe të zbatohet si marrëveshje. Raporti i Augustin Palokajt jep më shumë hollësi.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë rifiluar në selinë e BE-s në Bruksel dialogun i cili ishte ndërprer para disa muajsh. Edhe në ditën kur rifiloi ky dialog, të dyja palët shprehen qëndrimet e tyre që tregojnë dallime të qarta mes palëve rreth bazave ligjore të asaj që mund të arrihet në këtë dialog dhe të zbatohet si marrëveshje. Zëvendës kryeministra e Kosovës Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në këtë dialog, ka insistuar se të gjitha marrëveshjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ndërkohë që shefi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović i është kundërpërgjigjur duke thënë se nuk do të pranohet asgjë nga ana e Serbisë që do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën e saj. Në fillim të dialogut, palët kanë paralajmëruar si tema kryesore të jenë telekomi, energjia dhe bashkëpunimi rajonal, ndërkohë që Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, paralajmëroi se do të hapet edhe tema e re, ajo për menaxhimin e integruar të kufive. Tahiri shpjegoi se kjo nuk do të thotë se Kosova pranon ndonjë negociat për kufit, sepse Kosova si shtet i pavarur i ka kufit e saj të definuar dhe integritetin territorial. Shefi delegacionit të Serbisë në këtë dialog, Borislav Stefanović, tha se nuk mund të flitet për kurfar kufish, sepse sipas tij, me Serbisë dhe Kosovës nuk ka kufi, sepse Kosova nuk është shtet dhe Serbia do të insistojë në qëndrimin e saj. I pyetur se si mund të arrihet kompromisi nëse të dyja palët insistojnë se asnjë zgjidhje nuk do të pranohet nëse nuk është në përputhje me kushtetutat e tyre respektive, Stefanović tha se deklarata të tilla do të ketë edhe në të ardhmen dhe ka patur edhe në të kaluaren, por qëndrimet e tilla nuk kanë parandaluar që të ketë marrëveshja në disa pika. Palët sot kanë shkëmbyer kritikat edhe rreth asaj sepse nuk janë zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani. Përderisa Stefanović ka thënë se përparim më i madh nuk ka mundur të arrihet për shkak të, siç thaj, kokëforcisë Prishtinës, Edita Tahiri kritikoi Serbinë për mungesë të gatishmërisë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Stefanović, i pyetur se pse Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet, tha: "Për dallim nga Kosova, Serbia është shtet dhe si shtet ka ligjet dhe procedurat e veta", ka thënë ai. Rifillimi i dialogut ka qenë një ndër kushtet për Serbinë për të marrë statusin e kandidatit. Si do të reflektohet rifillimi i këtij dialogut mbetet të shihet në qendrimet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në BE paralajmërojnë se për këtë do të fillojë të diskutohet në takimin e ministrave të BE-s me 5 vjetor, ndërkaq vendimi përfundimtar do të mirret me 9 vjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Iniciatorët serb të idesë për pavarësinë e pjesës veriore tash kanë nisur të shprehin rezerva për të, duke thënë se një ide e tillë do të zbatohej vetëm poqëse Perëndimi insiston në vendosjen e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por vetë serbët nuk e kanë të qartë se nga kush do të duhej të pavarësohen. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Territori në veri të Kosovës, ku edhe përbëjnë shumicën e quajnë pjesë të Serbisë, megjithatë disa përfaqësuesër para disa ditësh hodhën idenë për pavarësimin e kësaj pjese duke mos elaboruar, nëse po kërkojnë pavarësi nga Serbia apo nga Kosova në juridiksionin e së cilës gjendet veriu. Por tash një qëndrim më të zbutur japin pikrisht dy persona që hodhën këtë ide, përfaqësuesi i serbëve të veriut të Mitrovicës Radenko Nedeljković dhe sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović.
U ovom trenutku ne treba razmišljati ni o čemu.
Aktualisht serbët nuk duhet të mendojnë për shpalljen e pavarësisë, por përderisa Prishtina dhe Bashkia Ndërkombëtare na imponojnë me dhunë kufi atje ku kur nuk ka pasur, e për shembull ndaj Shqipërisë nuk ka kalime kufitare, ne nga këto hapësira duhet të marrim një vendim dhe të kërkojmë demarkacion. Dhe këtë kërkesë duhet ja bëjmë më tepër Shqipërisë sesa Kosovës, ka thënë Nedeljković. Ndërka që Ivanović nuk përjashton një shpalje të pavarësisë, por vetëm në teori.
Izjava o mogućem proglašenju nezavisnosti je više hipotetička i na hipotetičko pitanje normalno daje se hipotetički odgovor.
Deklarata për pavarësinë e veriut është hipotetike dhe në një pyetje hipotetike natyrisht se edhe jepet përgjigje hipotetike. Por ajo që duhet të na brengosë është komunikimi gjithnjë më i vogël në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe njerëzve në veri. Kjo mungesë do të ndërtojë ndarje fizike, bllokadë fizike. Mendoj se pavarësia nuk do të ndodhë se është zgjidhje e keqe, por nga ana teorike nuk mund të përjashtohet, i tha Radios Evropa e Lirë Oliver Ivanović. Pjesa veriore e Kosovës, ku përfshihet një territor prej 4 komunash të populluar me shumicë serbe, de facto asnjëherë nuk ju ka bindur Prishtinës zyrtare dhe që nga pas lufta është udhëhequr nga strukturat paralele të financuara nga Serbia. Tensionet në këtë pjesë janë rritur pas aksionit të qeverisë së Prishtinës për të kthyer kontrollin në dy pikat kufitare që lidhin Kosovën në Serbinë, në Jarin dhe në Brnjak. Kjo ka bërë që serbët asaj pjese të vendosin barikada në Përrug, të ndërprejnë komunikimin me institucionet ndërkombëtare siç është EULEXI dhe të mos ju binden as këshillave të Beogradit zyrtar për heqjen e barikadave. Vazhdimi kësaj gjendjeje, sipas Ivanovićit, do të mund të çojë në pavarësimin e veriut. Për shkak se kjo bllokadë fizike çdo komunikimi shkakton tensione të larta dhe nëse ky tension vazhdon shumë, atëherë ekziston rreziku i ideve ekstremiste. Në mesin e këtyre ideve e shoh edhe këtë për pavarësinë, thot Ivanović. Vendosja e doganierëve kosovarë në pikat kufitare në Jarin dhe në Brnjak është bërë për të vënë në jetë marrëveshjen për vula doganore të arritur në Bruxelles mes Prishtinës dhe Beogradit. Serbët e veriut friksohen se duke kërkuar të marrë statusin e kandidatit nga ana BE-s, Serbia do të tradhtojë interesat e tyre. Për këtë arsye mbi 20.000 serb përmes një peticioni kanë kërkuar nga parlamenti rus në shtetësinë e këtij vendi. Ivanović e quan këtë hap një përpjekje dëshpëruese.
Ja mislim da to očajnički potez ljudi koji žive u Prištini.
Ky është një hap dëshpërues ti atyre njerëzve që jetojnë në tensione që 20 vjet në gjendje të rëndë që disa muaj. Kjo është një përpjekje për të marrë mbrojtje shtesë dhe kështu ta përfshijë në lojë edhe Rusinë, sepse Rusia do të kishte obligim të brengosej për ata që kanë dy shtetësi. Besoj se kjo më shumë ka të bëjë me një lloj dëshpërimi sesa një dëshirë që ata të marrin në shtetësinë ruse, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Vazhdo në Bruxelles dialogu Prishtin-Beograd. Serbët e veriut me paqartësi rreth ides për pavarësimin e veriut. Bota dënon dhunën në Kairo. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për të mësuar informacionet për të rejat nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.